прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Віктара Шамука. Нарадзіўся ў вёсцы Змяёўцы Дзятлаўскага раёна ў сялянскай сям'і. Пасля вызвалення Заходняй Беларусі восенню 1939 года бацьку Шамука выбралі першым старшынёй калгаса імя Молатава. На гэтай пасадзе ён працаваў да самай вайны. Вікенцій, як звалі Віктара, пайшоў у школу, што адчынілася ў Янаўшчыні ў былым панскім маёнтку. Але вучыўся нядоўга, пачалася вайна. Пасля вызвалення Дзятлава ад акупантаў Вікенцій Шамук наведаваў школу ў Дзятлаве. Пасля заканчэння 8 класаў Шамук пачаў працаваць адказным сакратаром Дзятлаўскай раённай газеты «За новую вёску». Адначасова вучыўся ў вячэрняй сярэдняй школе. У 1951 годзе паступіў на аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ імя Леніна. Вучобу сумяшчаў з працай у газеце «Калгасная праўда». Пасля заканчэння ўніверсітэта застаўся працаваць у газеце. Працаваў таксама ў газеце «Звязда», штотыднёвіку літаратуры і мастацтва. З 1977 года намеснік галоўнага рэдактара галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных перадач беларускага радыё. Віктар Шамук, член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1964 года. Аўтар шматлікіх кніг, сярод іх паэмы «Каля Броннай гары», зборнікі вершаў «Мы ў вясне дапамагалі», «Світанне» і іншыя. Шмат нарысаў Віктара Шамука прысвечаны героям грамадзянскай вялікай айчыннай вайны. На многія вершы паэта напісаны песні. Вершы Віктара Шамука чытае артыст Олег Вінярскі.
Я вітаю цябе, дарагая, дзень добры, нібы ў родны свой дом я прыйшоў да цябе сёння ў госці праведаць. Хоць не бачыў цябе я ўжо многа гадоў, ты павінна мяне добра помніць і ведаць. Наша вёска гарэла, з пажарышча бег да цябе на прасткі я, праз поле і гаці. Ты ў вайну прытуліла мяне да сябе, замяніла мне добрую, любую маці. І хавала мяне ад варожых вачэй, чым магла той парою мяне частавала, а праз некалькі доўгіх трывожных начэй к партызанам сцяжынку ты мне паказала. Часта буду пяшчоты твае ўспамінаць, ты мяне зберагла ад бяды немінучай, і за гэта цябе рад я шчыра вітаць. Добры дзень, Налібоцкая родная пушча. Наша вуліца Алесю Матусевічу. Идем по улице имя Якуба Колоса. Ён бялюткі як лунь, а я яшчэ малады. И ён гаворыць мне тихим, дрыготким голосом, як выглядала гэтая вуліца у былые гады. Мы с батьком сюды прыязджалі аж з-пад Лагойска. Ля хаты у знаёмага яўрэя пакідалі каня і калёсы. Бацька ішоў на камароўку за вёску, а я сядзеў на возе, падкурчыўшы ногі босыя. А калі ногі дранцвелі, я саскокваў з воза, падкладаў буланаму коніку ахапак сена і бег у лясок, дзе шумелі хвоі і бярозы, і дзе гэтак смачна пахла ягадамі, смалой і кменам. Гэты лясок быў вось тут, дзе школа цяпер зіхаціцца, а налева была балоцістая нізінка, а на ёй раслі суніцы і чарніцы, кабеты неслі іх, помню, цэлымі карзінкамі. А потым бацька вяртаўся з камароўкі, купіўшы на рынку шмаравідла, газы і солі. І мы ехалі пад Лагойск зноўку, міналі лясок, выязджалі ў чыстае поле. Мы ідём па шырокай, зіхатлівай вуліцы, дамы шматпавярховыя, трамваи звенять, а у новым скверыку закаханые милуются, як раз на тым месцы, дзе Алесь с батьком покидали коня. Некалі зноўку будем ісці по улице Колоса. Я бялюткі, як лунь, а хтосьці со мной малады, и рассказывать буду я тихим, дрыготким голосом, яким был Минск у мае молодые гады. Родная мова. Той сёй говорить отживае уже мова родная моя, а я скажу, яна живая, покуль живеш и ты, и я, покуль тяче повольно Прыпять, и свитязь плешче у бераги, и васильки цветуть у жите, и пахнуть росные луги. На родной мове размовляе мой славный працавитый люд, и я заусёды вспоминаю над Нёманом свой родный кут. Там, коли родится дитятка, дык у вечерней тишини, як сотни год спявае матка, соколик, хлопчик мой, засни, ты подрастай, небы дубочек, не забывай свой милый край. Ой, люли, люли, спи, сыночек, паснули курки усе, бай-бай. Як только дети подрастают и едут у далекий свет, по-белоруску благословляют батьки их, глядячи услед. Коли ж разъедутся, я веру, на ангары ля Иртыша пяют про зорку, про Венеру, что над землею узышла. Пяют на мове белорусской, як пели с давних тых часин, и подпевают им и русский, и украинец, и грузин, что наша мова отживае, говорит часто мне той сёй, да и бедолага сам не знае, покуль он мовы ни одной. Поехал бы он лепш на Свитязь, на Нёман, ти на речку Друдь, послухал бы, як у блаките на золку жаворонки пяють, як мати тихо будить ранком своего приезжего сынка. Вставай, сыночек, на оладки, вось выпи, сынку, молока. Вишня. До окна притулилася вишня, перакинула голле простын. Глянь, пупышки пяшчотные вышли, ружавеють нібыта бурштын. Можна вишні стаять і такой, ды на серцы ў яе неспакой. Яна силы, что день набирае, прагна тягнется к солнцу в гору, и листами густыми витае пасля ночи весенней зару. Можно вишни стоять и такой, ты на сердце у яе неспокой. И оделася вишня у кветень, белой-белой голубкой стоить, прыгажей мо няма яе ў свете, век здаецца б такой ёй быть. Што ж, не хоча застацца такой, што ж на сэрцы ў яе неспакой? Дні прайшлі, і чырвоныя вішні, нібы зоры, павіслі на тын, вось для іх і пупышкі выйшлі, деля их был цвет и листы, и на сердце у вишни спокой, рада вишня, что стала такой.
Вы слухали верши Виктора Шемука.